Vatani Indoneziyadagi kasalxonada bir oy davolangach, 23 yoshli Erviana adolat izlab Gonkongga qaytdi. Sharqiy Yavada dehqonlar oilasida katta bo'lgan bu qiz Gonkongga ilk bor 2013 yilning may oyida uy xizmatkori bo'lib ishlash uchun kelgan edi. Maqsad pul topish, oilasiga yordamlashish, o'zining o'qishi uchun biroz pul yig'ish edi.
Enggak ada pesan, kemarahan ya.
Ya, yes, dia bukan manusia lagi. Masalahnya menghajar orang kayak gitu.
Oh, enggak ada pesan.
Yanvarda men uni Gonkong aeroportida uchratib qoldim, deydi do'sti Rianti. Kaltaklangan, yura olmaydigan ahvolda edi. Qochishga urinib bu yerga kelib qolgan, deydi u. Riantining o'zi ham xizmatkorlik qiladi. Erviana xo'jayinlari unga itdan ham yomonroq, quldek qaraganini aytadi. Rianti Ervianaga samolyotga chiqib uyiga qaytishida yordam berdi. Yosh ayolning kuniga 20 soatlab ishlab, xo'jayinlari tomonidan do'poslangani, qattiq jarohatlangani ma'lum bo'lgach, jamoatchilik kuchli norozilik bildirib, masala keng muhokama qilina boshladi.
Cukup tidur, apalagi kadang itu waktu kita tidur itu selalu disuruh.
Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra dunyoda 50 million uy xizmatkori bor. Ulardan 5 millioni Indoneziyadan. O'tgan yili ular vataniga jami 10 milliard dollar pul jo'natgan. Qullikka qarshi xalqaro tashkilot rasmiysi Odri Gishin uy xizmatkorlari ko'p azoblanadi deydi. Ayniqsa Yaqin Sharqda.
The kafala system is in place across all countries of the Gulf Cooperation Council, which basically ties migrants and
Fors Ko'rfazi kengashiga a'zo davlatlarda kafolat nomli tizim juda rivojlangan. Unga ko'ra, muhojirning ishi va yashash joyi ish beruvchi bilan bog'liq. Demak, ayol ta'qib qilingani sababli ishidan bo'shamoqchi bo'lsa, qonuniy maqomidan mahrum bo'ladi. Bu esa ish beruvchilarga ishchilarni ekspluatatsiya qilish imkoniyatini yaratadi, deydi mutaxassis. Saudiya Arabistonida 42 indoneziyalik o'lim jazosiga mahkum etilgan. Jazoning ijro etilishini kutmoqda. Ularning yarmi uy xizmatkorlari bo'lgan. Xuddi darsim tovarga o'xshab, bu ayol 2011 yilda xo'jayinini o'ldirgani uchun o'lim jazosiga mahkum etildi. Vaholanki u ish bergan odam uni zo'rlagan. Darsim tarafdorlari uning himoyasiga chiqib, qurbon oilasiga pul to'lashga rozi bo'lganidan keyin Saudiya Arabistoni rasmiylari o'lim jazosini bekor qildi. Indoneziya hukumati Saudiya Arabistonida ishlayotgan fuqarolarining ish sharoitlarini yaxshilash masalasini qirollik bilan muhokama qilmoqda. Saudiya Arabistoniga ishchi kuchini eksport qilish 3 yilga to'xtatilgan. Lekin qilinadigan ishlar hali juda ko'p, dedi muhojir ishchilar tarmog'i vakili Iven Karsiving.
We are feeling upset and we believe this is the root the problem is from Indonesian government itself because we don't have the law of protection.
Biz norozimiz, deydi u. Chunki aslida muammo Indoneziya hukumatining o'zida. Bizda migrant ishchilar huquqlarini himoyalaydigan qonun yo'q. Tizimni o'zgartirish kerak. Fuqarolar ish deb xorijga chiqib ketsa, ularni himoya qilish kerak axir, deydi u.
Law first to protect the people.
2011 yilda xalqaro mehnat tashkiloti yangi konvensiya qabul qilganidan keyin ekspluatatsiya qilinayotgan muhojir ishchilarni himoya qilishga qaratilgan ishlar boshlanib ketdi. Ammo sezilarli yutuqlar haqida gapirishga hali erta. Konvensiyani bor yo'g'i 13 mamlakat ratifikatsiya qilgan xolos, dedi Odri Gishin.
Can be optimistic about, however, is the fact that domestic workers around the world are starting to organize.
Bizga umid baxsh etayotgani dunyo bo'ylab, shu jumladan Yaqin Sharqda ham uy xizmatkorlari o'z huquqlarini talab qila boshlagani. Ular siyosatdonlarga murojaat qilmoqda. Biz iqtisodiyotga katta hissa qo'shayapmiz, bizni himoya qiling, demoqda odamlar. Erviananing sobiq xo'jayini Gonkongda sud qilinadi. Isini Kamariyani o'ldirganlikda ayblanayotganlar Malayziyada o'lim jazosiga mahkum etilgan. Ular hukmdan norozi va ishni qayta ko'rib chiqishni so'rab yuqori sudga murojaat qilgan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.